Harry ħodi ekras. Il-klassiċi Griegi Rumani l-bieraħ, l-lum u għada. Jippreżentaw Carmen Saracino u Andrew De Bono Cauchi. Semmilkom għal Harry ħodi ekras, il-klassiċi Griegi Rumani l-bieraħ, l-lum u għada, jena Carmen Saracino flimkien ma' Andrew. Ma' Andrew l-lum mhux qiegħed. L-Andrew mhux qiegħed illum assenti u għandna assenza ta' Andrew se nispjegawlkom x'inhu jagħmel Andrew fil-fatt u nisimgħu lilu wkoll jiddiskrivi x'inhu jagħmel u fejn qiegħed. Minflok Andrew illum għall-programm tal-lum it-tnexel episodju għandi miegħi lill-kollega oħra Sky Vassallo inselmilha minn hawn inselmilha. Dejjaqni l-espressjoni nselmilha minn hawn meta nisma'ħa fuq ir-radio ngħid x'id waqt ma tispiċċar ngħidha xorta. Inselmilek minn hawn, Sky, jiena Sky nafu xulxin mhux ħażin issa naħdmu flimkien. Sky taħdem fid-dipartiment tal-klassiċi u l-arkeoloġija u għandha rol importanti u speċifiku ħafna. Sky hija dik li nsejħulha RSO, Research Support Officer, ġifieri hija abbinata ma' proġett ta' riċerka partikolari. Dan huwa il-proġett bil-Latin Corpus Inscriptionum Melitensium, proġett mniedi u mmexxi mill-Università ta' Malta, mid-dipartiment tagħna fil-fatt. U Sky ħankellim ma' ftit fuq dan il-proġett li qed tagħmel ħafna xogħol siwi fuq u ngħidulkom fiex wasalna u x'inhu huma l-proġetti, il-projections, il-pjanijiet ta' fejn se naslu. Imma qabel xejn nibdew ta' xi introduzzjoni għax forsi semmija numeruzi, waħda espressjoni numeruzi. Jisimgħuna, ta' jisef tiskant kemm jisimgħuna. Ma jafux minn Sky Vassallo u nixtieq il-Sky forsi tibda tgħidilna minn fejn bdiet l-imħabba tagħha. Nimmaġina għandek imħabba klassiċi. Minn fejn hekk il-bidu, minn fejn nibtet ngħidu nibtet din il-imħabba klassiċi. Tmullura l
Mela, nsellmilkom u l-imħabba tiegħi għall-klassiċi tmur lura għal meta kont tifla żgħira, meta qlajt l-ewwel ktieb tiegħi dwar mitoloġija, kien sabiħ ħafna l-lustrat niftakru sew, kien dwar mitoloġiji diversi minn madwar id-dinja, imma l-iktar li laqtitni kienet il-mitoloġija Griega dak iż-żmien. Aktar tard interessani li nistudja il-filosofija u minn hemm sirt interessata wkoll fil-lingwi klassiċi. U bekk illum il-ġurnata naħdem ħafna bil-lingwa Latina.
Inti għamilt il-kors ta' degree il-BA Honors wkoll fil-klassiċi xi ftit ta' snin ilu niftakar kont waħda minn dak il-grupp ta' studenti fi żmien il-COVID ngħidilhom niftakar l-qabel qed miegħek kien fuq screen. Online, fiż meta kont qed nagħmu online, niftakrek bil-qattus jew qattus għad-dormir. U tiftakar kemm ilu dak issa?
Ilu sitt snin issa, għax eżatti sitt snin tħallt għal dar kors u konna kollox online għax kien fi żmien il-COVID kien żmien pjuttost interessanti ma fl-istess ħin stressanti għax ma konniex nafu eżattament xejn jiġri. Mill-aħħar imma gradwajna u dak kollu li tallim ta' dumi għaj sal-lum il-ġurnata avolja il-tqajna fuq l-screen.
U niftakar ukoll inti kellek xogħol li tiffoka fuq is-suġġett ieħor li kellek dak iż-żmien fil-bidu l-filosofija. Jidir li mbagħad qisek ftit inġbiet li tħoss dik il-ġibda għall-klassiċi u spiċċajt qlibt mbagħad għall-onuri honors fil-klassiċi. U x'hekk għandek.
Eżatt. Propjament xtaqt inkompli fuq il-filosofija, però mbagħad meta indunajt li l-klassiċi ikopri l-iktar biċċa għalija interessanti fil-filosofija li hija l-filosofija Griega u Rumana. Id-deċidejt li niqpa nifoka fuq il-klassiċi. Għadni sal-lum imma nipprattika l-filosofija b'mod personali għall-interessi tiegħi.
U fil-fatt inti ma tagħmilt il-speċjal biex tagħmel id-degree u tagħmel dissertation għax fl-aħħar tal-perjodu tad-degree fit-tielet sena l-istudenti huma mitlubin jagħmlu essay twila, essay ta' riċerka, dissertation, u inti kont għażilt suġġett interessanti ħafna. Skaj.
Iwa, il-sujġett li għazilt huwa dwar tabib Malti, propjament, Giuseppe Da Marco. Dan kien
jiex... Minn Bormla?
Minn Bormla, eżatti. Dan kien jiex 300 sena ilu, pero aħna xurtjati li għatfad l-inna il-manuskritti tijaw fil-Librerja Nazzjonali. U l-istudju tijaj kien ikopri iktar minn 10,000 paġna ta' manuskritt bil-Latin, ħafna minnu, pero kien hemm ukoll bit-Taljan u bil-Franċiż.
U inti għamilt, x'għamilt għamilt bihom dawn l-uf ta' paġni?
Dawn l-uf ta' paġni katalgajtom, kien proċess twil, imma il-rizultat kien interessantismu, għax tal-imna ħafna affarijiet dwar persuna li forsi ma tantx jafu nisbieħ, imma il-riċerka tijaw u ħajtu kienet pjuttost interessanti, kien mar jistudja barra li ma tantx kien Maltin li kellhom dik il-faċilità dak iż-żmien mal-kavalliri. U kien ukoll għamel xi xogħol ma' nies importanti dan il-bniedem ukoll. Barra l-istudji tiegħu jiġifieri fil-mediċina għamel ukoll studji ta' diversi suġġetti oħrajn għax kienu interessaw ħafna affarijiet inkluż matematika, filosofija, anke daqsxejn ta' storja. Figura interessanti.
Tikteb il-Latin kif kienet in-norma dak iż-żmien, inti tikteb il-Latin biex ix-xogħol tiegħek jiġi iktar ċirkolat ma' istituzzjonijiet fl-Ewropa, ma' speċjali università oħra fl-Ewropa.
Eżatt, huwa interessanti li l-manuskritti li presso poco ma kellhom jarhom ħadd ma kellhom xerhom ħadd ieħor. Kitibhom ħafna minnhom xorta bil-Latin. L-istudji mediċi speċjalment tiegħu kienu prattikament kważi kollha bil-Latin.
Għax qed il-lingwa li kienet imdorri jikteb biha wkoll.
Eżatt, il-lingwa tal-istudju kienet il-Latin. Allura tagħmel sens li anka l-affarijiet illi kien jistudja għalihin nifsu kienu wkoll bil-Latin.
Ta' pubblikazzjoni għamilhom ukoll bil-Latin. U dan bħalma kitepu bil-Latin hemm ħafna oħrajn ta' żmienu li kitbu bl-istess lingwa. Dan juri kemm importanti li neqgħu uħud minnha l-inqas ikollhom għarfien. U konoxxenza ta' din il-lingwa jistgħu jaqraw il- u fuq dan nitkellmu ukoll ma' Skaj iktar qudiem anki dak għandu x'qasam mal-proġett li qed taħdem fuq Skaj, imma issa Skaj fil-fatt jintlabtek issemmi xi ftit xi żewġ tracks mużikali li huma konnessi ma' klassiċi biex anki wkoll niksru daqsxejn mill-host tal-vuxijiet tagħna u ndaħlu daqsxejn mużika. U inti tajtni tnejn, u ħanibdu bl-ora waħda li hija issa so di l-kelma ma tantx naf naqra ma qed li hija Suzy. Suzy and the Banshees. Dan huwa duo jidilli jew band, u għandna the track jisimha Cities in the Dust, Cities in Dust. Li middera hija ispirata minn Maura li din il-band jew il-kantanta tagħhom jew il-reġista tagħhom għamlet ġewwa Pompej. Il-belta Pompej li u anki mill-video, xirrajt il-video u kollu, għafna xeni pittost, ftit jow isma kabri ta' Pompej, imma Pompej u jabbelt li dejjem ta' fasċina, mux biss li minnu klassiċista u jissu ta' klassiċi u l-istoria ta' Ruma, tal-qedem imma anki ħafna artisti oħra, nies artisti kittibax minħabba l-istoria ta' Pompej. Mellux semmenija Pompej għawek fina l-programm in konnessjoni ma' ktib li qed naqra tal-professoressa famuża Ħabiba tagħna, insomma, mhux eżattament imma magħrufa għalina Mary Beard, il-professoressa ta' minn Cambridge li għandha wkoll xogħol sabiħ dwar Pompej u wieħed minn ħafna pubblikazzjonijiet li ħarġu matul is-snin dwar Pompej, l-skavja għadhom għaddejjin għadhom dejjem isiru skoperti ġodda, allura isu qatmem tmim ta' riċerka fuq Pompej. Nisimgħu daqsxejn din il-kanzunetta, Cities in Dust, Suzy and the Banshees. Suzy and the Banshees, Cities in Dust, Pompeji. Issa minn Pompeji, nitilaw il-fuq Tramuntana u ħammorru l-Lussemburgu. Emmek palissa nal l-Andrew, il-kollega tagħna Andrew, co-presenter, co-producer, soltu ta' dan il-program li jinsab l-Lussemburgu biskop principali, skop ewlieni, skop li huwa relatat ħafna ma' dan il-program. U Andrew, li huwa bniedem biżel, ma dejjaqx meta tlabtu li jagħtina xi excerpts siltiet irrikordjati minn hemmhekk stess u jispjegana u stess fi kliem stess fuq noqgħod nispjega jien fi kliem stess jgħidilna x'tela jagħmel l-Lussemburgu u x'inhu l-iskop tal-mawra tiegħu hemmhekk. U ħajjibda b'din fejn jispjegana din l-inizjattiva li qed nieħdu u l-oriġini tagħha.
Inselmilkom Karmel u Skaj, kif intom nitta meten sabu tajbin, illum ninaqat maħkom b'mod daqxej differenti għalix propju ninsa bħalissa Lussemburgu fejn ija dawnek biex nagħti seminar ta' taħriġ lil-tradutturi fil-Parlament Ewropew. Ta' minn ngħidu li hawnhekk Lussemburgu fil-waqt illi mawx plenarja, memx kamra plenarja tal-Parlament Ewropew, u għal-uffiċju amministrativ tagħhom. Jiġifieri hawnhekk Lussemburgu fejn isir ħafna mix-xogħol amministrattiv marbut mal-Parlament. Jiena qiegħed hawnhekk biex nagħti seminar dwar it-tagħlim u l-importanza tal-lingwa Latina, tal-Latin, propju li dawn it-tradutturi li huma interessati. U ta' minn ngħidu ftit forsi kif ġiet l-inizjattiva. L-inizjattiva kienet ġiet meta s-sena l-oħra lejn Ottubru kienu ġew jagħtuna taħdita tliet tradutturi mill-Unjoni Ewropea, Rhys, Marija u Ilenia. U konna bażikament sirna konxi ta' diversi opportunitajiet li hemm disponibbli għalina bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U allura aħna peress li dejjem naħsbu fil-klassiċi provajna naħsbu ftit kif nistgħu b'xi mod ninvolvu ruħna fil-ħidma tal-Parlament Ewropew anke mill-aspett ta' klassiċi, jiġifieri mill-aspett ta' dinja antika Griega u Rumana.
Tajjeb Andrew, interessanti ħafna din. Grazzi tal dan il-klips li battinna mill-Lussemburgu u fejn qed jgħidilna wkoll Andrew minn fejn bdiet din l-inizjattiva fejn oriġinat. Fil-fatt inti Sky kont ukoll attendejt għal dak is-seminar li tagħna huma traduturi Maltin li ġew mill-Lussemburgu apposta biex kelmuna fuq l-opportunitajiet li jeżistu fi ħdan il-Parlament Ewropew għal studenti tal-lingwi fostom tal-Griku Latin. Avolli jemmek ma memx Latin, imma il-taħriċ u il-kwalitajiet l-intitiħu mill-istudju tal-Latin ħa jajnu biex titallem u tissaħħaf fil-lingwi oħrajn.
Ekku, kienet inizjattiva pjuttost kreativa nistanejt għax ġeluna ninteraġġixxu ħafna nies differenti u il-fatt li għalulna dwar ċertu opportunitajiet li jeżistu madwarna kienet ukoll interessanti ħafna għax ngħid għalija jiena ma kontx naf bihom.
Saqsejna l-Andrew Cole dwar il-format li qed jieħu dan is-seminar, nimmaġin Andrew prepara ħafna u għadu jipprepara sa issa lejliet is-seminar u allura Andrew saħ kellna dwar kif se jiżvolġi s-seminar tiegħu.
Dan is-seminar li qiegħed hawnhekk Lussemburg u biex nagħti jiena tajtu l-isem ta' Latin and its impact on translation practice. L-ideja hi li s-seminar se jtul nofs ġurnata ta' xogħol, jiġifieri erba' sigħat maqsumin f'satej break u satej. U l-ħsieb huwa li l-ewwel sessjoni, jiġifieri l-ewwel parti tas-seminar se tkun iktar storika, ftit iktar teoretika, se tagħti ftit iktar l-isfond għall-iżvilupp tal-Latin tul iż-żmien. Ġifiri minn Ruma tal-Qedem għal-Medjuevu għar-Rinaxximent, eventualment għal-Periodu Modern u anke għallum il-ġurnata. U mbagħad li se nagħmel fit-tieni biċċa tal-ewwel sessjoni li se nagħmlu huwa se niddiskutu ftit eżempji iktar prattiċi ta' kif il-Latin jista' jkun għodda a traduzzjoni u kif il-Latin jista' jintuża biex jgħinna nkunu iktar konxji tal-lingwa u jgħinna neħdu id-deċiżjonijiet ta' traduzzjoni li hemm bżonn. Fil-waqt li mbagħad it-tieni biċċa tas-seminar, jiġifieri it-tieni parti ta' satej se tkun propju introduzzjoni għal-Latin innifsu bħala lingwa, jiġifieri ftit vokabularju, ftit grammatika, ftit eżerċizzji, daqsxejn taħlita minn kollox. U l-idea kienet li nolqot l-interessi ta' kulħadd u importanti dejjem li nibdew dejjem mill-bażi, mill-bażiku għaliex l-udjenza se tkun primarjament tradutturi. Jiġifieri mhux neċessarjament daw se jkollhom l-istess sfond li għandna aħna, dak l-isfond fil-Latin u dak l-isfond fil-klassiċi.
Jina naf, għax Andrew għalli, sal-ġimgħa l-oħra kien hemm diġà 50 traduttur reġistrati biex jattendon il-seminar li Andrew ħajati għada fil-Lussemburgu, Parlament Ewropew, allura dan jawgura, mhux biss ħafna interess, imma jawgura wkoll li dan din l-inizjattiva tkompli isseħ kif hekk nixtiequ anke f'snin oħra. L-ewwel darba ma tkunx aħħar darba ma tirrepeti ruha jista' jkun kull sena. Min jaf fil-fatt saqsejna lil Andrew wkoll x-riżultati qed jipproġetta minn dan l-avveniment.
Kif qed nara jien l-objettiv ewlieni ta' dan is-seminar huwa li isawwar il-kuxjenza fuq kif il-Latin din il-lingwa antika, lingwa storika li ġġor magħha ħafna konnotazzjoni differenti, f'kuntesti differenti, tista' tkun għodda u tista' tkun għajnuna anke llum il-ġurnata fit-traduzzjoni, fil-prattika ta' traduzzjoni li naħdmu fiha aħna u li jaħdmu fiha anke traduturi tal-Parlament Ewropew. Ġifieri dak huwa naħseb l-objettiv ewlieni hawnhekk. U għal dan il-għan biex nilħu dan l-objettiv li strutturajt is-seminar f'parti ftit teoretika imma kemm jista' jkun iktar f'parti prattika biex dak li jkun l-udjenza mhux biss ikollha toma u qafas teoretiku imma jkollha wkoll l-aspett prattiku li jiġifieri jiena nkun kuntent ħafna jekk imqar persuna waħda toħroġ minn dik is-sala u tajt All right. Il-Latin utli jistajjena ħafna iktar anke fit-traduzzjoni tagħna li naħdmu fuq allum. Jekk jiġrieħ jiena nammetti l-inkun bnidem kuntent ħafna. Bħala riżultat, naħseb fil-fatt daku r-riżultat li tqumu tissawwar iktar kuxjenza fuq din il-lingwa antika il-Latin nifsu u li finalment b'modi diretti u b'modi ftit iktar forsi indiretti il-Latin għadu magħna. Il-Latin qiegħed fil-lingwi Ewropej, fil-lingwi Rumanzi, fil-lingwi Ġermaniċi, fil-lingwi Slavi. Dak hu naħseb il-messaġġ u r-riżultat ewlieni li insawru iktar din il-kuxjenza dwar il-Latin.
Jina ċert li ħajkun hemm iktar minn persuna waħda li ħajħorġu minn dan is-seminar u jgħidu li talmu xi ħaġa għax nafu kemm Andrew u attent, kemm jipprepara, kemm jistruttura l-lectures u talim tiegħu b'mod għaqli, is-suġġett jafu sew u allura nawguraw li kollu suċċess ħafna ikbar milli li jolqot biss persuna waħda u perswas li jolqot il-50 ruħu kemm hemm nies li ħattendu fil-fatt. U importanti li din ma tkunx biss inizjattiva li tieqaf, hawn aħna nixtiequ li din inizjattiva tikber. Aħna mkabrin ħafna bħala dipartiment li wasalna li għamilna din il-kollaborazzjoni ma din l-istituzzjoni tal-EU fil-Lussemburgu. U fil-fatt hija l-aħħar mistoqsija li saqsejt l-Andrew, jkellimna xejn dwar x'kif qed jara l-iżvilupp ta' din l-inizjattiva għall-futur.
Il-futur ta' din l-inizjattiva, jiġifieri kif aħna qegħdin nimmaġinaw li din l-inizjattiva kompli tiżviluppa, jiġifieri se tkun xi ħaġa li ħdemna fuqha darba, xi ħaġa li wettaqna għamilna darba jew se tkun xi ħaġa li forsi b'xi mod se tibqa' tintiret u se tibqa' tiżviluppa. Ovvjament aħna nixtiequ li kemm jista' jkun inizjattiva bħal din tibqa' tiżviluppa. Dement li jkun hemm l-interess li ovvjament m'għandix ebda dubju li se jibqa' jkun hemm interess għaliex dak huwa l-faxnu tal-klassiċi ġala darba tiltaqa' magħhom anke darba ftit b'mod indirett, se tkun dħalt f'dik in-nassa, dik in-nassa letterarja u maħbuba tagħhom. Ġifieri l-klassiċi dak li għamlu. U għalhekk nittamaw u inħarsu l-qudiem li biex din l-inizjattiva tkun tista forsi tiżviluppa li anke ssir forsi xi ħaġa annwali jew anke forsi tiżviluppa f'xi kors żgħir pereżempju. Ovvjament aħna dejjem miftuħin għal possibiltajiet differenti. U nixtiequ kemm jista' jkun li din l-inizjattiva tibqa' tiffjorixxi u tibqa' tieħu surriet u forsi ħajjiet differenti wkoll. Daw wara kollox huwa l-punt ta' għalfejn aħna nagħmlu daw l-affarijiet kollha, għalfejn aħna nagħmlu daw l-attivitajiet kollha biex nuru nkomplu nsaħħu l-messaġġ li l-klassiċi mhumiex suġġett astratti u suġġett tal-passat, imma suġġett prattiku, suġġett ħaj. Li għadu maħna u jista jgħina nifmu iktar ċivilizzazzjoni u forsi fil-proċess li nafusna wkoll.
Grazzi Andrew, nawguraw lek ħafna għal-għada seminar perswas li set mur tajjeb u li ħankomplu permessijaw nifjorixxu un zidu l-imħabba u l-passjoni tagħna in-lin mill-konfini tal-università, ovvjament, imma nsissa mill-konfini ta' xtut Maltin. Samna lepra, samna mediterran, li ħafna u wasalna s-san sitra. Sal Lussemburgu u nixtiequ li din tkun attività li tkompli, mhux biex issaħħa din il-kollaborazzjoni mal ukoll ikolna iktar bħala fil-futur.
Used to see the future, now I see nothing. They cut out my eyes and sent me home packing to pace around the kitchen for scraps of inspiration, crying like Cassandra. I used to tell the future, but they cut out my tongue and left me doing laundry to thinking what I'd done wasn't me. It was a song. my fingers, a treasure in my hands. Now I creep out when there's no one about, 'cause they put crosses on the doors to try and keep me out. The garden's overgrown.
Semmen l-futur u emmek tħanna b'dik il-silta Cassandra minn Florence and the Machine u kol suġġeriment ta' Sky li nsemmu din il-silta għatma kont smajta. Toġobni Florence, imma ma nafx inti x'fen tagħha Sky.
Jina, toġobni diska nistanejt u.
Ma ta' Florence. Eħ, xaf xaf, għalix, ma ta' darba smajt, toġobni Florence, insomma, naf biss silta minn ta' Florence, fil-fat, dik dog day, xin nisema, dog day afternoon, dog days are over, dik. U toġobni ħafna dik, u għamil zmin nismaħħa kull-jum, diversi drabi minħabba li kienet sonu toġob it-tifla. U darba għat nismaħħa anki live, un notajt li di Florence ma ta' bdiet tistona. Tistona fil-fat, ma' xiex darba ta' kull darba ta' milla, imma għettara biex tistona di, mela anki nisa nistona. X'ma nafx li ktaf jiġdin, ma jena għamil zmin. Ilu taftit, imma kont tajjart nsir kantant ukoll. Minn żmien snin nistudja l-kant liriku, ġifri kont kanta l-kanta l-opri. U kelli dak iż-żmien kont ambizzjuż, kont ngħid irrid qabel ma nilħaq ma nkanta fil-Metropolitan Opera House ġewwa New York ma nkunx kontent, rekam kont ambizzjuż. Fil-fat darba kantajt fil-Manuel, bħala solist, kelli parti zaħira f'opra, Puccini, Manon Lesko, u tan bżajt minn din il-meta waslet, mesal il-night, il-performance, tan tu weird li għet n-marriċna fizil, asħaq. Naddi minn din il-tortura kolla, u għammek intemmet pratikament il-karriera tiegħi ta' kantant tal-opra. Malin, għas għamilt il-debju f'parti, mux principali, parti zaħira, imma kelli parti ta' solist. L-opra. Imma knejt, nejt jismisni bat smajt il-Florence, dil-kantanta fenomenali, following fenomenali, u smajta tistona, nejt ma la tistona, dik stajt għajt għaddej, un nistom il-istona ftit wara kollox. Apparti, imma din Cassandra, den semmu ma Andrew semma l-futur, mux l-futur nifjorixxu, dik it tamatana. Imma għalfejr batnija, kombinazzjoni vera, ma ġittajba, ma l-istoria ta' Cassandra.
Cassandra toġobni ħafna bħala karattru għaliex kien Alla Apollo illi jingħad skont l-istorja għall-inqas verżjoni minnhom għax kif nafu l-istejjer Griegi m'għandhomx verżjoni waħda biss. Imma l-istorja tgħid illi kien Apollo illi ġabilha din is-seħta.
Seħta.
Illi tkun taf se jiġri fil-futur, imma kull meta tgħidha ħadd ma jemmina.
Bdiet bil-kelma future anki Florence fil-lirika li kibdiet tkun.
Eżatti, eżatti. Nara karattru interessanti ħafna u dak dak min jaf kif tħossa l-fatt li ma tistax tgħid dak kollu li taf.
Ta' min isem ngħidu wkoll għax semmejni ħafna Omeru l-Iliadi li din hija karattru wkoll ta' Trojja, ġifieri hija waħda hija prinċipessa waħda minnhom, waħda mill-uliet diversi li kellu ta' sultan ta' Trojja, ġifieri kienet uħt Ettore, Hector, u u tidher fl-Iliadi, mhux parti twila, ma hemm xi xejn fl-aħħar fejn titkellem ukoll, però mbagħad nafu li rnexxiela teqpa ħajja xi survive ftajda, sopravvivit vivat il-waqgħa ta' Trojja, però kellha ma tax kienet fortunata. Ħajja naħseb mitet mal-oħrajn għaliex kif nisimgħu anke f'sorsi oħrajn mhux f'Omeru, imma sorsi traġiċi din it-tfajla tieħdet bħala konkubina ta' Agamemnon, is-sultan rebbieħ, kontent, jgħid issa mela issa qudiem għandi ħajja sabiħa twila, ingawdi li nitfajla sabiħa, prinċipessa, neġudu rad-dar u x'naf jien. Trionf u trofeo kbir, il-prinċipessa issa skjava tiegħu, però x'jiġri meta jasal id-dar.
Issibu l-mara tiegħu u jispiċċa ħarir ħafna milli kien jaħseb. Jispiċċa mejjet.
Mejjet u kif, imbiċċer.
Imbiċċer, eżatt.
It-taman nara, waqt li kien qed jieħu banju da ħarfjaċi wara dak il-vjaġġ. Fl-aħħar wasalt id-dar issa għandi parti kbir, kulħadd kuntent bija. U l-prinċipessa wkoll Cassandra miskina spiċċat sfortunatament bħala vittma massakrata miegħu f'dik ix-xena makabra li anke xi tragedians poeti traġiċi kitbu dwara fosthom il-famuż Eskilu u x-xogħol tiegħu Agamemnon. Traċedja griga. Issa b'dan kollu ħan niġu għad suġġett li għanna kollu Alexi dinna l-Sky fl-assenza ta' Andrew fej kif ġedna Sky għed taħdem fuq proġett li għed namlu għal-futur, għal-futur, għax ħana nafu li fil-futur n-nis li għafu l-Latin jizdidu f-sessin joqsu, allura il-Latin xorta pero għatanna bżon li inkunu nafu għalix. Għaliex, per eżempju, waħda minnhom hija l-fatt li għandna ħafna skrizzjonijiet, inscriptions, lapidi, kull fejn tmur f'Malta u Għawdex, f'kull knisa li tidħol, f'kull palazz, f'kull ċimiterju, kull tant kif it-toroq tara dawn il-lapidi bil-Latin u ħafna minna m'aħniex kapaċi naqrawh. Anki min ilu jistudja l-Latin snin. Palu Paskaj, kultant u għadu fiċli, għax il-Latin taħħom mhux li l-iktar Latin faċli, nitkellmu fuq hekk. Imma dan huwa l-proġett li qed naħdmu fuqu, Sky hija l-RSO, il-Research Support Officer, jiena il-project leader, ħafna mixjol qed tagħmlu Sky fil-fatt. Imma qed nimmixin il-naddejjin issu issa meta beda.
Sena ilu.
Sena tiġa. ilu sena, bħal da żmien sena konna nidejna dan il-proġett li huwa proġett ta' Research Excellence Fund tal-Università, ġifieri l-Università ta' Malta qiegħed tagħmel ta' fonda qiegħed titfal flus fuq. U kien wieħed minn dawn il-ħames proġetti li kienu ntażlu minn diversi oħrajn li ntażlu għal dik is-sena. Għax kull sena jkun hemm isu bejn 4-5 proġetti. U tagħna kien wieħed minnhom dik is-sena. Issa x'qegħdin nagħmlu Sky f'dan il-proġett?
Mela, permess ta' dal-proġett qed nagħmlu ġabra ta' l-iskrizzjonijiet bil-Latin madwar Malta għawdex. U l-iskop huwa li noħorġuhom u ninkludu wkoll traduzzjonijiet bil-Malti u bl-Ingliż u anke xi informazzjoni rilevanti li għandha x'taqsam ma' dawn l-iskrizzjonijiet u anke ritratti tagħhom f'database. U aħna l-iskop tagħna huwa li naqdu kemm riċerkaturi u kemm min qed iżur daw il-postijiet bl-iskrizzjonijiet.
U din id-database tinsab?
Din id-database tinsab aħna ovvjament qed intellgħuha biċċa fuq DRAM li huwa repożitorju imtella mill-Università ta' Malta stess.
Huwa pubbliku, ġiri kulħadd.
Huwa pubbliku. Eżatt, huwa pubbliku online, so jekk inti tkun f'post ikun fejn ikun. Għandek konnessjoni mal-internet tista' tfittex u ssib li ma' iskrizzjoni tkun trid hekk kif inkunu diġà tellajniha.
Issa dan kif għedna hemm għandna mijiet jekk mhux eluf ta' iskrizzjonijiet madwar Malta għawdex huwa proġett li bħala perjodu huwa mqassam fuq sentejn, ġifieri żgur sal-aħħar tiegħu minn issa sa sena oħra bi waħtu ieħor mhux se nilħu inlestu aktarx l-iskrizzjonijiet kollha eżistenti għax min jaf kemm hemm oħrajn intilfu li jinsabu Malta għawdex. Imma s'issa fejn wasalna u fejn nixtiequ naslu sa tmiem tal-proġett.
Mela aħna mill-bidu tal-proġett s'issa missejna ma' madwar 800 iskrizzjoni bil-Latin. Għandna uħud minnhom li huma diġà pubblikati, għandna uħud minnhom li kważi lesti bil-traduzzjonijiet bil-ritratti b'kollox imma aħna nkunu rridu prodott tajjeb allura nkomplu naħdmu fuqhom sakemm nkunu sodisfatti aħna bħala latinisti u hemm minnhom illi qed nikkatalgawhom bil-mod imma aħna missejna ma' madwar 800 iskrizzjoni, presuppost.
U qed inkopruhom dom bl-irħula u x'hekk, ġifier bdejna minn post u qed nimxu l-estejna jew kważi l-estejna ma dejna post ieħor kif inhu il-pjan.
Qed inqasmuhom raħal-raħal, hemm irħula li għandhom aktar iskrizzjonijiet minn oħrajn. Pereżempju ma tistax tikkumpara l-belt ma' imkien ieħor f'Malta għax il-belt huwa teżor tal-iskrizzjonijiet bil-Latin. Imma qed nagħmluhom skont il-post, skont il-lokalità f'Malta, u wkoll aħna nsemmu fil-database il-lokalità aktar preċiża f'dak il-post, eżempju fil-Knisja Parrokjali, jew fil-ċimiterju, jew fit-toroq li ma' triq partikolari. Anka niprovdu il-pinpoint location, kif jgħidu bl-Ingliż, biex jekk inti trid tmur tfittixha taf eżatti fejn tista' ssibha.
U hemm postijiet hemm lokalitajiet li s'issa eżawrajna l-iskrizzjoni kollha li nsabu fiha?
Mela, l-ispreċċit ta' lokalità tal-isla hija pubblikata, allura jekk tesploraw l-iskrizzjonijiet bil-Latin tal-isla tistgħu tmorru issa.
Tal-isla
hija lesta. Għandna wkoll ħafna li huma lesti però qed nirrevedhom biex il-prodott li noħorġu jkun komplut, eżempju ta' żebbuġ, ta' żebbuġ ta' għawdex ukoll, għax aħna nixtiequ ndaħlu wkoll iskrizzjonijiet minn għawdex. U issa stess għadna kif ħriġna tal-kampus tal-imżida tal-Università ta' Malta.
Għax minn ngħidu li fil-kampus ukoll hawnhekk fejn qed nirrikordjaw il-programm. Hemm ukoll waħdiet imma jeżistu wkoll xi iskrizzjoni bil-Latin li mulaw u mhux kulħadd huwa konxju ta' ħadin, jiġifieri anke dik il-fatt li qed nuru li isma' hemmhekk hemm iskrizzjoni bil-Latin. Waħda minn taħt l-università mal-binja tal-università. Waħed mill-librera stess qatt m'għandu ngħid biha minn kemm ilu jaħdem snin. U tifhimax minn ma jkunx intiż ma jindunax, imma mbagħad hemm f'din l-iskrizzjoni hemm l-istorja. Dik hija mistoqsija oħra xtaqt, speċi saqsi jkun nitkellmu fuqha. Għalfejn dawn, għalfejn huma importanti l-iskrizzjonijiet, għalfejn tajjeb li nkunu nafu x'inhu ma jgħidulna.
Huwa importanti għax huma l-ewwel net sors ta' storja. Dawn kienu mpoġġuti hemm għax xi ħadd ħaseb illi ġara xi ħaġa jew kien hemm xi ħadd importanti biżejjed biex nitkellmu fuq plakka tal-irħam, eżempju. U li dan għandu ikunu jafu bih nis li ħajaddu minn qoddim din l-irħama mit sena minn dak iż-żmien, jew 200 sena, 300 sena.
Hemm ħafna storja u għalhekk huwa sors ta' importanza anki għall-istoriċi. Dawn il-fatt kemm il-darba u spiss ħanajdu għek ikun hemm historians li jitolbuna jnuna għedin smandi l-iskrizzjoni xini tajt eżatt. Għax hija forsi wkoll misconception li kultant ninqabdu fija li naħsbu li konoxenza tajba ta' Taljan ħatkun biżejjed u suffiċjenti biex dak li jkun jaqra u jifhem xini tajt iskrizzjoni jew epitafju f'qabar pereżempju bil-Latin. Imma kemm hu minnu dan?
Mu minnu xej, nista' ngħid, jiena m'inhiex esperta fit-Taljan, però qed nitalmu issa u minn dak li naf nista' ngħid illi ma tantx għandhom biex jaqsmu. U għal-Latinist li jista' jifhem verament x'qed tgħidilna skrizzjoni bil-Latin. U għandna bżonn aktar nis li jafu l-Latin biex
ikunu jistaw jaddu l-informazzjoni.
Eżatti, jaddu l-informazzjoni.
Għax, tamin, di u koll mistoqsija u jew kumment li xtaqt nsemmi, il-level tal-Latin tagħhom dawn. Ħaġa varja, per eżempju, iskrizzjoni li saret s-seklu ieħor għandha level mod. Imma iskrizzjoni ta' s-seklu 18 għandha livell totalment differenti fil-Latin. U mhux inqas diffiċli aktar, imma ħafna iktar diffiċli. Ġifieri iktar ma tmur lura normalment il-Latin iktar huwa diffiċli. Meta naslu għal sekli ta' żmien il-kavalliri, ġifieri seklu 16, 17, il-Latin kultant huwa triki ħafna li inti trid issek tpoġġi bil-qiegħda, tħares lejha, titraskrivija, tistudja, kultant titfittex informazzjoni dwarha għax. Kien jinkitbu dawn l-iskrizzjonijiet mhux għan-nies għan-nies li ma jafux Latin, imma għan-nies li jafu l-Latin u nies li jafu sew il-Latin. U inti kien immezz biex turi kemm taf bil-Latin. U dak iż-żmien li taf bil-Latin jiġri tfisser li għandek grasp ta' l-intellettualità ta' l-istudju. Hija mod kif wieħed juri u jiftaħar bl-erf tiegħu. Allora dan jagħmel il-Latin tagħhom kultant diffiċli ħafna daqs li kieku qed naqraw biex letteratura ta' żmien Ġulju Ċesare. Jew ta' żmien insomma klassiċi, l-antiki.
Eżatti, avolja dawn kienu magħmulin biex idumu u biex jinqraw minn ġenerazzjonijiet tal-futur, nistgħu ngħidu li daw kienu nkitbu minn esperti għal esperti, minn studjużi għal studjużi, għaliex, għax minn kien jaf il-Latin, studjużi. Kienet lingwa tal-istudju, kif semmejna fuq De Marco aktar kmini. U huwa parti wkoll interessanti ta' dan l-istudju, il-mod kif skrizzjoni bil-Latin tista' tkun kważi jigsaw puzzle. Sa ċertu punt.
Eżerċizz intellettwali għall-aħħar.
Eżatti, l-ammont ta' riċerka li tista' tidħol f'iskrizzjoni waħda biss ta' forsi ħames linji, kemm il-darba kellna nitkellmu kemm flimkien u kemm forsi ma' nisoħrajn biex nfittxu aktar informazzjoni dwar in-nies li qed niktbu fuqhom jew ċoħe l-inkitbu fuqom u li aħna qed nidraduċu.
Dwarhom permezz tal-iskrizzjoni.
Eżatti, u biografiji tagħhom għax dak il-kuntest jista' jgħinna ħafna bit-traduzzjoni mbagħad. U ħaġa oħra li nista' nsemmi ikun hemm skrizzjonijiet li huma daqsxejn aktar sempliċi minn oħrajn, però kif qed inti dawn huma aktar tard fi żmien. Qed ngħidu fl-aħħar seklu, per eżempju, l-Ingliżi kienu jħobbu jużaw il-Latin ukoll għall-iskrizzjonijiet. Però dawk li kif semmejt ta' żmien il-kavalli speċjalment meta l-Latin kien kważi simbolu tal dak il-persuna studjus, dawk huma pjuttost komplikati ħafna drabi pala skrizzjonijiet.
U tamen ngħidu wkoll il-Latin għadu jintuża skrizzjonijiet anke sa żmienna stess.
Ekku, infatti sa sena l-oħra il-Konkatedral ta' San Juan tellgħu ampjena b'iskrizzjoni bil-Latin magħmula s-sena l-oħra.
Aħna interessati anke skrizzjonijiet, mhux qed iddu lill-kelma, skrizzjonijiet żgħar, anke ta' frażi waħda, aħna qed niġbru kollox. Sissa kif qalet Sky għandna 800 bewtu ieħor dak kull madorna sissa kottonera, tlaħalna l-belt, rajna xiftit il-belt, morna wkoll rabot l-imdina, Żebbuġ Malta, għandna Żebbuġ Għawdex. Dawn il-lokalitajiet sissa ġbarna 800. U hemm ħafna mejt oħrajn x'niġbru. Mellux kont l-addolorata, għetlek ċimiterju, u bdejt twerwirt kważi bil-ammont ta' skrizzjonijiet epitaffji l-hemm fuq l-oqbra li huma bil-Latin. U dan ukoll għandhom ikunu parti mill-proġett. U din il-mistoqsija li għandi ukoll. Wara li nispiċċaw il-proġett, kif nixtiequ li jitkomplu l-proġett anki wara?
Mela, aħna nixtiequ ovvjament li il-proġett ikun fih kemm jista' jkun skrizzjonijiet, nafu li dan huwa xejn Herculean task kif ngħidu, però il-punt tagħna huwa li dawn nerġgħu nagħmluhom aċċessabbli għan-nies biex dik id-distanza li toħloq il-lingwa Latina għal ħafna nies taqa. U kull min jixti jaqra dak l-informazzjoni u ġili niskopru informazzjoni ġdida minħabba dawn l-iskrizzjonijiet ikunu jistgħu jarawha.
Interessanti, niskopru informazzjoni li mhux magħrufa fil-kotba tal-istorja.
Ekku.
Għax ħadd ma ta' każ jittraduċi forsi ċertu iskrizzjonijiet u nsibu dettalji żgħar li allura ħaj fornu jew ħaj offru dettalji ġodda, informazzjoni ġodda anke lill-istoriċi. Tajjeb, Sky, nawguralek ħafna biex dan biex kompli bil-ħidma tiegħek f'dan il-proġett li aħna sejjaħnilu Corpus Inscriptionum Militensium, il-korp, il-ġabra ta' skrizzjonijiet Maltin tal-Università ta' Malta. U wara din is-silta mużikali wkoll abbinata u relatata, inkompli nitkellmu f'xi ħaġa li hija għandha x'qasam ma' dan il-proġett. Il-Latin tal-Karmina Burana u Fortuna mek ta' Karl Orff fakritna fija din dan il-suġġett li nitkellmu dwaru li huwa dan il-proġett tagħna u sa nsemmu wkoll konferenza li issa qed toqrob konferenza ta' dan il-proġett li aħna tajna l-isem ta' Latinitas in Perpetuum The Value of Latin Inscriptions in History, Culture and Tourism. Interessanti it-titlu. Process, kaj. History nifima. Culture u koll ma' tourism soltu għabbinat konness ma' l-iskrizzjoniet bil-Latin.
Ekku, dan u xejn ta' bicċa mill-ħajja ta' iskrizzjoni bil-Latin għaw Malta illi għadna ma' splorajni jiex fit-turizmu. Nemmen li l-iskrizzjoniet bil-Latin għandhom ħafna potenzjal għal dan il-settur. Għaliex dawn huma wkoll biċċiet tal-istorja. Ġifieri bħalma huma eżibizzjonijiet fil-mużewijiet biċċiet tal-istorja nemmen li dawn għandhom jitqisu daqshom.
Fil-fatt parti mill-programm huwa ħajkun hemm anke papers, preżentazzjonijiet ta' nies li huma fl-industrija u x'tassew tat-turiżmu u li ħajkellmuna fuq dawn l-ideat forsi li għadhom fil-bidu tagħhom imma ta' kif nistgħu nużaw nesploitjaw il-potenzjal ta' dawn l-iskrizzjonijiet bil-Latin.
Ekku, jiġifieri barra li ħan nitkellmu fuq dak li huwa eżatti l-iskrizzjonijiet bil-Latin kemm antiki u kemm aktar moderni u dawk bejniethom ħan nitkellmu wkoll għandna kelliema dwar li ħalli jitkellmu dwar l-iskrizzjonijiet bil-Latin u l-potenzjal tagħhom f'diversi aspetti tal-industrija u aspetti kulturali illi naħseb illi ħafna nies qasbiss ħasbu illi jistgħu jkunu parti mill-industrija.
Għandha tkun interessanti ħafna l-konferenza li hija pjana l-data tagħha hija
il 20 April,
ikun it-tnejn ħassir fil-Valletta Campus ġi l-Università ġewwa il-Belt Valletta u minnu interessat jista' jattendi hemm reġistrazzjoni li jirreġistra online.
Fuq il-website tal-università tista' ssib page iddedikata għall-konferenza Latinitas in Perpetuum The Value of Latin Inscriptions to History, Culture and Tourism sezzjoni għal registration u kem titħlu minnem għandkom sa' 13 ta' april.
Ġifieri mhux baqa' ftit, imma tajab li minnu interessa tiġi reġistra ħalli nkun naf ukoll kemm se jattendu għandna ġurnata sħiħa din hija konferenza ta' ġurnata programm imballat, mimlin somma kemm biex imballat imma pakjat b'diversi preżentazzjonijiet minn mhux storiċi imma anke nies li jaħdmu fl-industrija tat-turiżmu li wkoll qed juru interess kbir f'dan il-qasam.
Il-punt kollu huwa li naqsmu l-idea tagħna u li dawn il-kelliema li diġà uraw interess fil-iskrizzjonijiet bil-Latin jaqsmu l-idea tagħhom magħna wkoll.
FM, grazzi ħafna Sky tal-li kont magħna għal dan l-episodju tal-programm tagħna. Nsellu minnaw ukoll nsellu għal Andrew ukoll li kellimna minn Lussemburgu u nistennew li la jiġi Andrew u l-ġimgħa d-dieħla nagħmlu recording tal-programm li miss u ħajkellimna wkoll dwar kif mar Lussemburgu dak is-seminar tal-Latin. Aħna għamlu appuntament ma'kom għal-pallum ġimgħa għal-episodju ieħor ta' sensiela Heri Hodja Kras, klassiċi Grigi u Rumani l-bira illum u għada.